Last winter, my daughter
sa minambay tingtugnawang akong anak babay may makahadlok nga kasinatian nagmaneho sa grabing uno sa snow. Nakapahinumdum siya na kung susamang sitwasyon nga ako uban sa akong duha ka anak nga lalaki sa daghang tuig nga miagi. Ang kinamanghura na akong anak na si Joe, 3 anyos ug si Larry, 6 anyos. Mibiyahay mi sa usa ka sakyanan gikan sa San Francisco ngadto sa Utah sa Hunyo, ang panahon maayo kaayo. Samtang kami nagsugod sa among pagtunga sa kinatumyan sa Domer Pass diha sa Sierra Mountains, sa kalitog sa walay pasidaan, dakong unos sa snow miigo. Way driver ang nakaandam. Usa ka pick-up nga truck nagbabag sa duha ka lane na other trucks and cars that ang ubang truck ug mga awto nagadikan as nadakin as gawa sa dakong dalan. Ang usa ka lane kaagian og daghang sakyanan lakip ang amo naningkamot nga makaaginod sa paglikay sa ubang sakyanan. Ang tanang sakyanang mihunong. Di kami andam ini. Buno sa snow sa Hunyo, kami way baga nga sinina o ang gasolin hapit na maharot. Gigakos ko ang duha ka batang lalaki aron mabati mi o kainit. Human sa daghang oras, mga ambulansya, truck na tigkab-kab sa snow o truck na tigbitad, misugod sa paghawan sa grabing nagkayamukat ng mga sakyanan. Sa wa madugay, usa ka truck na tigbitad miguroy na mungatos gasolinahan dito sa Pikas Bahin. Ako mitawag sa kong asawa na sayod niya siya na balaka kaya siya nagpaabot og tawag sa miaging gabi. Siya mihangyong makigsulti sa duha ka batang lalaki. Sa dihang turno na sa 3 anyos, sa nagkurog na tingog, siya misulti, hinaot niya nakasabot mo kami naglisod kaayo. Ako nakahibalo nga samtang ang 3 anyos nagkigsulti siya ang inahan og misulti kaniya sa nagkalisod kaayo. Nakabaton siya og kahupay og inusab nga pasalig. Ang atong mga pag-ampo ingon ni anak kun muduo sa atong amahan sa langit, kita nasayod nga siya nagbantay nato panahon sa panginahanglan. Ang hitabo nga ako lang gisaysay bisan og kadtulisod nga sitwasyon sa biyahe, mubo og way malungtarong kasangputanan. Bisan pa ana, daghang pagsulay o kalisad nga atong sagubangon sa kinabuhi, mga lisod o gadunay malungtarong mga sangputanan. Matag usa nato, makisanit, makasinati o pipila ka panahon sa kausaban sa kinabuhi. Daghang naminaw ning kumperensya nga nagsinati og sitwasyon nga seryoso kayo niini nga higayon. Kita makasabot kang propeta Joseph Smith nga pag-ampo human siya gipasanginlan o gibilanggo sa Liberty Jail sa daghang mga bulan. O Diyos, hain ba ikaw? Ug hain ang imong gambalay na nagsalipod sa imong taguanan. Ang tubag sa Ginoo nakapasalig usab. Akong anak, kalinaw sa imong kalag. Ang imong kalisdanan o kasakit, sud lang sa mubong higayon. Ug kun ikaw mulahutay pag-ayo, ang Diyos mubayaw nimo sa kahitasan. Usa sa importanteng doktrina ang ipahayag pinaagi sa pagpahiuli, mao ang kinahanglan adunay kaatbang sa tanang mga butang aron ang pagkamatarong mapahinabo. Kini nga kahinabo dili kanunay sayon. Ni gituyo nga mahimong mao kini panahon sa pagsulay ug pagtino. Sa atong pagbasa sa Abraham ug kita mo sulay nila dinhi pagsuta kun sila mubuhat sa tanang mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nila. Si Elder Harold B. Lee mitudlo, usahay ang mga butang nga labing nindot kanato ug ang mga butang nga magda ug mahangturong ganti ingon nga labing pait ug ang butang nga di nga gidili maoy usahay ang labing tinguha unon. Ang nobela A Tale of Two Cities nagsugod sa kanunay nga gitutong linya, maukato ang labing maayang panahon, maukato ang labing nilad nga panahon. Ang kasulatan nagtataw nga ang matag henerasyon maiyang kaugalingong version sa labing nindot ug labing nilad nga panahon. Kitang tanan ubos sa kasungian tali sa maayog sa dautan ug ang kalainan tali sa kahayog sa kangitngit, paglaom ug way paglaom. Ingon sa gipasabot ni Elder Neil A. Maxwell, ang hait kaabay nga kalainan sa tamis ug ang pait mahinungdanon hangtod sa katapusan ining mubong mortal nga kasinatian. Kita nasayod gikan sa doktrina nga ang mga maayo mobuntog sa dautan ug kadtong maghinusol ug gibalaan hatagan og kinabuhing dayon. Doon sa panahon nga si Dickens nagsulat iyang nobela, ang bayanihong paningkamot sa unang mga santos kinsa namuyo taliwa sa isigkabukid sa kasadpang napanghitabo, bisan sa ilang managsamang tinuuhan ang mga santos sa kasinati og daghang kalisod ug miatubang sa pagbakwit sa nabo uban sa lahi kaayong mga gipaabot. Ang uban naglantaw nga malaumon, ang uban may kabalaka. Duha ka maayong ihimplo gihatag ni Helen Mar Whitney og Bathsheba Smith. Ang duha mibiya o makapaghat ng mga records sa ilang mga pagbati. Si Sister Whitney, may records iyang gipaabot sa pagbiya sa Nauvoo. Akong pamusto ng akong tanang gagmayng laso, kwintas, og mga laces, og uban pa. Kay kita muadto di hindi makapalit ini. Mugawas tagikan sa kalibutan aron sa pagpuyo lapas sa Rocky Mountains nga way laing nangandoy nga muadto. Walay dunahan ni kabus taliwa kanato, og kita walay gawas nga pagkamatinuuron og mahiyason. Ang mga pulong ni Sister Whitney, milanog uban ang dakong paglaom. Kang Sister Bathsheba Smith nga gilalang pagbati, puno usad nga hugot nga pagtuo, apan nagpakita og kahadlok. Siya nakakita sa pundok sa manggugubot, naglaray batok sa mga santo sa Missouri ug sa kamatayo ni Apostle David W. Patton. Samtang siya nagatubang sa pagbakwit sa Nauvoo, siya misulat, ang akong katapusang gibuhat sa minahal nga lugar mao ang paglimpyos mga kwarto, pagsilhig sa saog ug pagpahimutang sa silhig sa naandang butanganan buyo sa putahan. Uban sa mga pagbati sa akong kasing-kasing, hinay kong gisirhan ang putahan ug miatubang sa wa mahibalui nga umaabot. Miatubang uban ang hugot nga pagtuo sa Dios ug uban ang dakong kasiguruhan nga sa katapusan mabarog ang ebanghelyo diha sa kasadpan ug sa tinuod manong tarong baruganan ini kaysa akong gibati ni atong lisod nga talan-awon sa Missouri. Kining duha kay LDS Pioneer nga mga babae nagpabiling ligon sa ebanghelyo sa tibuok nilang kinabuhi o naghataog talagsaong serbisyo sa pagtukod sa Zion. Apan sila nagatubang og daghang pagsulay o kalisdanan, silang duha matinud-anong milahutay. Bisan sa kamalaumo ni Sister Whitney ang iyang unang tulo ka anak na matay sa o duol sa pagkataw, ang duha nila atol sa gilugwayan nga Exodo gikan sa Nauvoo ngadto sa Salt Lake. Si Sister Whitney nagpanalangin nato sa iyang mga sinulat sa pagdapig sa itong tinuhuan o sa inahan ni Apostle Orson F. Whitney. Si Sister Smith may record sa kakabos, sakit o kawad o nagigaantos sa mga santo samtang sila nagpadung sa kasadpan. Sa Marso sa 1847, ang iyang inahan na matay. Og sunod nga bulan, ang iyang ikaduhang anak na lalaki si John na tao, ang iyang record kabahin niya na mubo. Siya ang katapusan kong bata, o siya nabuhi lang og 4 ka oras. Wa madugay, siya mao ang matron sa temple sa Salt Lake, o ika-4 na kinatibok ang presidente sa Relief Society. Kita natandog og naom sa kalisod nga gilahutay sa unang mga santos. Si Brigham Young ni pahayag nini ingon og kinumidya sa Pebrero 1856 sa dihang siya miingon, ako buot mo sulti kalabot sa lisod nga mga panahon. Kamu nasayod nga ako nag-ingon ninyo nga kung bisan kinsa mahadlok mamatay sa gutom, pabiyaa siya og paadto din na dunay daghang pagkaon. Ako wa magpaabot sa labing gamay nga kuyaw sa kagutom kay hangtod sa atong makaon ang katapusang asno gikan sa tumoy sa dunggan ngadto sa tumoy sa ikog, ako dili mahadlok mamatay sa kagutom. Siya may padayon sa pag-ingon, dunay daghang tao sa pagkakaron di makakitag trabaho apan ang ting pamulak duol na og kita di magantos kaysa unsay angay sa atong kaayuhan. Ang mga hagit nga atong yatubang karon matandi sa mga hagit sa nangagi. Ang baguhay nga krisis sa ekonomiya nakahimog dakong kabalaka sa tibuok kalibutan. Pang-empleyo o mga problema sa panalapi di talagsaon. Dagha mga tao adunay mga hagit sa pisikal ug mental nga kahimsog. Ang uban nagatubang og mga hagit sa kamian una hisalaag ng mga anak. Ang uban nawad-an og mga minahal, addiction, dili angay o ngil-ad nga lihok na kahimo og sakit sa dughan. Bisan unsang tinubdan sa pagsulay, sila makahimo og dako nga sakit og pag-anto sa kadausa o ngato sa higugman nila. Kita nakahibalo sa mga kasulatan nga ang ubang mga pagsulay para sa atong kayuhan o gipahiangay sa atong kaugalingong personal na pagpalambo. Nasayod sab kita nga ang ulan alang sa makaangayon o sa di makaangayon. Kini usab tinuod nga matag panganod nga atong makita dili mo sangpot og ulan. Way igsapayan sa mga hagit, pagsulay o kalisod nga atong gilahutay, ang makahupay nga doktrina sa pag-ulan ni Hesus Kristo, naglakip sa kang alma nga pagtulunan nga ang manluluwas muda diha kaniya sa atong mga kahuyang o pagtabang siyang katawan suma sa iyang kahuyang. Ang kasulatan ng mga propeta karon naghimo ni ang tataw nga adunay mga tuig sa kanihit o tuig sa kabuhong. Ang Ginoo nagpaabot na to nga andam alang sa daghang mga hagit na moabot. Siya mi pahayag, kung kamo andam, di mo mahadlok. Bahin sa kalisa nga ako na sinati sa pagtabok sa siyaras ni atong bunok sa snow, daghang tuig ang milabay, nahitabo tungod kay ako di andam ni ining kalit wa damhang panghitabo. Usa ka dakong panalangin sa kasulatan na pasidaan nato sa mga hagit nga wala damha. Apan kasagaran mahitabo, kini maayo kanato nga mangandam ni ini. Usa nga matang sa pagpangandam mao ang pagsunod sa kasubuan. Sa daghang dapit diha sa basa ni Mormon ang katauhan gisaaran nga sila muuswag sa yuta kung sila musunod sa kasubuan. Kining saad giubanan og pasidaan na kung sila di musunod sa mga kasubuan sa Dios, sila isalikway sa iyang atubangan. Sa tatawang pagbaton sa panalangin sa Espiritu, ang pangalagad sa Espiritu Santo, usa ka mahinungdanong butang aron mo uswag sa yuta ug aron maandam. Way sapayan sa atong pagsulay, uban sa kabundang nga kita anaa karon, kita way utang kabuton kundi kita magpasalamat sa atong mga panalangin. Bisan sa dayag nga kinaiya sa kalisod ng mga painer nga nakasinati, si President Brigham Young misulti sa kaimportante sa pasalamat. Siya mi pahayag, wa ako masayod og bisan unsa gawas sa di mapasaylong nga sala nga mas dako kaysa sala nga pagkawalay utang kabubuton. Ang atong labing pasalamat kinahanglan nga to sa manluluwas ug sa iyang pag-ula. Kita nakamatikod nga daghang naminaw ning komperensya nakasinati og pagsulay ug makalisod sa ingon kadako nga ang nagpailaom nga pagbati sa ilang kasing-kasing samtang sila muduol sa atong Amahan sa langit dia sa pag-ampo mao hinaot na sayod ka ako naglisod. Tuguti ko sa pakigbahin ninyo sa tinuod nga asoy sa usa ka sister si Ellen Yates sa Grantsville, Utah. Sayon sa Oktubre na po katuig ang milabay mihalok siya sa iyang banat si Leon og namilit sa pagbiya pa doon sa trabaho sa Salt Lake. Kini ang katapusang higayon nga makita niya sa Leon nga buhi. Siya nabanggaan og kusog sa tubangan sa kabatanong lalaki, na 20 anyos kinsan na late sa iyang unang trabaho og naninguhang muuna sa mas hinay nga sakinan, may resulta sa kusog nga bangga sa tubangan nga mipatay nilang duha diha. Si Sister Yates, mingon nga human sa maluloy-on highway patrolman misulti kiniya, siya nalusno sa kalisang o grabing kagool. Siya may record, samtang ako na malandong sa umaabot, ang akong nakita lang mo ang kangit-ngit o kasakit. Migawas nga ang suod nga higala siyang banama o ang bishop sa ward sa batanong lalaki. Ang bishop mitawag ni Sister Yates ang misulti kaniya nga ang inahan sa batanong lalaki si Julaine Wilmore buot makisulti niya. Siya na hinumdum nga nasyak ko kay wa ko nakasentro sa kong kogalingon sa dakong kaguol o kasakit nga wa ko gani magunahuna sa batanong lalaki o sa iyang pamilya. Kalit kong nakaamgo nga ani ang usa ka inahan kinsa ingon kadako o labaw nga kasakit kay kanako. Dali akong mihatag sa pagtugot nga makigsuriya. Sa dihang si Brother Sister Wilmore miabot, sila mipahayag sa ilang dakong kasubo ng ilang anak maong responsable sa pagkamatay ni Leon og mihatag niya og hulagway sa manuluwas na nagunit og gamayng batang babay sa iyang mga bukton. Si Sister Yates miingon, kun ang panahon mahimong lisod nga pasanon, ako mo tanaw ining hulagway o mahinamdam nga si Kristo na kailan ako sa personal. Nakahibalo siya sa akong kamingaw. Ug sa akong mga pagsulay, usa ka kasulatan nga naghupay ni Sister Yates mo, busa paglipay og ayaw ka hadlaw, kayo ka hadlok, kay ang akong ginuuban nimo ug mubarog diha nimo. Matag Oktubre, si Sister Yates at Sister Wilmore, kinsang duha ani an nagkuyog sa conference center karong adlawa, magkuyog ug ado sa templo ug muhalad ug pasalamat ngadto ni Kristo sa iyang pag-ula, sa plano sa kaluwasan, sa mahangturong mga pamilya ug sa pagkigsaad nga nagbugkos sa mga bana ug mga asawa ug mga pamilya sa duha ka bahin sa tapil. Si Sister Yates mitapos, pinaagi ning pagsulay akong gibati ang gugma sa Amahan sa langit ug manluluwas sa mas dakong kabuhong sukad nga akong gibati. Siya mi pamatuod nga, walay dakong taguon, way kasakit, way sakit nga dako kaayo nga ang pag-ula ni Kristo ug ang gugma ni Kristo di makaayo. Unsa ka talagsaong ihimplo sa gugma ug pasaylo gipakita ning duha ka mga sister? Kini nagtugot sa pag-ula ni Kristo nga maopekto sa ilang kinabuhi. Huna-huna ang manluluwas sa tanaman sa Getsemani sa panahon sa pag-ula. Nag-antos pag-ayo nga matag lungag sa panit. Misungot og duko ang tuwaw nga to si ang Amahan naglakip sa pulong Aba. Kini mohubad og hilak sa anak nga naglisod nga to si iyang Amahan. O akong Amahan, kung mahimong ipalabay ning kupa kanako, di akong pagbuot apan ang imo. Magpamatuod ko nga ang pag-ula ni Hesus Kristo naglakip sa tanang pagsulay o kalisod nga atong masugatan ning kinabuhi. Wa ko bati ang atong musulti. Hinaot na kasabot mo, naglisod ko pag-ayo. Kita makasiguro siya naa og luwas ta sa iyang may gugmaong bukton. Gipangutana ang atong mahal nga propeta si President Thomas S. Monson sa iyang adlaw sa mahayong Augusto, unsay nindot kaayong regalo nga ang mga member sa tibuok kalibutan makahatag kaniya. Sa walay pag-ukon-ukon miingon, pangitag tao nga naglisod kaayo and do something for them. Ug tabangi sila. Ako, uban ninyo, walay katapusang magpasalamat ni Hesus Kristo, ang tigluwas sa katauhan. Ako magpamatud nga siya ang manluluwas o manunubo sa kalibutan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.